რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიაში გავაგზავნებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები.
კრიტიკა მოხვა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტში დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დოკუმენტების თანახმად რუსეთმა $67,000 გადაუხადა თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს ფლინს. ევროკავშირი 600 მილიონ ევროს გამოყოფს უკრაინის ეკონომიკის დასახმარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 13-ით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოხვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ $7.9 მილიარდი დოლარიდან 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატრმა განაცხადა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებს ში ჩართულიაო. ამერიკის უკან დახევა და სამხრეობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღმავების საფრთხესო განაცხადა მან. მაგრამ ამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის თქმით, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებსო. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით 1/4 გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10-10%-ით, მათ მოყვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%-ით. უშიშრობის საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000-ზე მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს დემოკრატმა კონგრესმენმა გამოაქვეყნა. მერილენდის შტატის წარმომადგენელმა ელაია კამინგსმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით, წარმოედგინათ სრული ინფორმაცია ფლინის კონტრაქტების შესახებ უცხოეთის მთავრობებთან და ინტერესებთან. დოკუმენტები აჩვენებს, რომ ფლინმა $33,750 მიიღო რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ არტისგან 2015 წლის დეკემბერში მოსკოვში ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მრჩეველი ოფიციალურად გახდებოდა. კამინგსის თქმით, არტისთან ფლინის ურთიერთობა შესაძლოა წარმოადგენდეს დარღვევას საკონსტიტუციო პრინციპისა, რომელიც უცხოეთის მთავრობებისგან საჩუქრების მიღებას კრძალავს. ტრამპმა ფლინი გასულ თვეში გაათავისუფლა ეროვნული მრჩევლის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მან არმიის ყოფილმა ლეიტენანტმა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების თაობაზე არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და თეთრი სახლის სხვა წარმომადგენლებს. ევროკომისიამ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის 600 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ამ ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად, რითიც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული შეფერხება სესხის პირობების თაობაზე. ევროკავშირი უკრაინას სხოვდა ჯერ მოეხსნა უკრაინის ხის მასალების ექსპორტზე დაწესებული აკრძალვა, თუმცა ბოლოს ეს შეარბილა ეს მოთხოვნა და განაცხადა, რომ ახლა უკვე შეიძლება თანხის გამოყოფა, რადგან მთავრობამ წარადგინა ამ ზომის შემცვლელი კანონპროექტი. უკრაინამ დიდი ძალისხმევა გასცია მისი ეკონომიკის სტაბილურობის და რეფორმირებისთვის მის მიწაზე მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის მიუხედავადო, განაცხადა კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკიმ 16 მარტს. ევროკავშირმა სესხს დაუკავშირა ეკონომიკის მოდერნიზების და კორუფციასთან ბრძოლის მოთხოვნები. ამ პაკეტით ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის გამოყოფილი სესხი 2.8 მილიარდ ევროს უტოლდება 2014 წლიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციაც იქნება განხილული. 17 მარტს სეულში გამოსვლისას ტილერსონმა თქვა, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა დასრულდა და ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ განიხილავს დიპლომატიური, ეკონომიკური და სამხედრო ზომების სპექტრს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის გარშემო. ამასთან ტილერსონმა დაიცვა სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება, ნაბიჯი, რომელმაც ჩინეთის და ჩრდილოეთ კორეის გულისხმობა გამო იწვია. ტილერსონის თქმით, ვაშინგტონს არ სურს სამხედრო კონფლიქტი, მაგრამ ფხენიანის მხრიდან მისი მეზობლებისთვის, შეერთებული შტატებისთვის ან შეერთებული შტატებისთვის შექმნილ საფრთხეს შესაფერისი პასუხი გაეცემა. ტილერსონის თქმით, ჩრდილოეთ კორეას და მის ხალხს შეერთებული შტატების შიში თავისთავად არ უნდა ჰქონდეს.
ს სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოწყობლობას მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ლაპარაკებთ დოკუმენტური კინოს ძალაზე. პრაღაში ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური კინოფესტივალის ერთი მსოფლიოს გამართვასთან დაკავშირებით.
როდესაც ასეთ ფესტივალებზე ფილმებს ვნახულობ, ფიქრს ვიწყებ იმაზე, თუ როგორ ვიმოქმედო მე. როგორც წესი, ფილმები კონკრეტულ პრობლემებსა და ამბებს გვეყვება, მაგრამ ასეთი ფილმების ნახვის შემდეგ მიჩნდება განცდა, რომ რაღაცის გაკეთება მეც მინდა.
ვისაუბრებთ თუთანხმოებაზე, რომელიც წინ უსწრებს ევროვიზიის წლევანდელ სასიმღერო კონკურსს. წელს კონკურსი ჩატარდება უკრაინაში. იქ კი შესაძლოა არ შეუშვან რუსეთის წარმომადგენლები. მისესებზე სულ მალე. შევეცდებით გავარკვეთ, რამდენად დაბინძურებულია მდინარე მტკვარი და როგორ მიმდინარეობს თბილისში მისი წმენდა.
პლასტმასის ბოთლები და სხვადასხვა პლასტმასის ნივთები საკმაოდ დიდი რაოდენობით დაგვხვდა. რა თქმა უნდა, წლების და ათწლეულების განმავლობაში გაუწმენდელი მტკვრის ძამოები, სადაც არის დიდი ბალახები, ხემცენარეები ამოსული ველურად, ბუჩქები, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელი იყო მისმა ტექნიკის მეშვეობით იქაც ვიმუშავე.
შემდეგ მიგიწევთ ორ მუზეუმში, ასევე ვებსაიტზე, სადაც გალაქტიონ დაბინძის პირადი ნივთების, წიგნების, ჩანახატების ნახვა და პოეტის ხმის მოსმენა შეგვიძლია.
ჯერ არასდროს არ ყოფილა ასე სცენარი. დუმარებით შემოსილი შეღალების ქსარი ქროლით იწვევს, ჩისფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩული, ასე ნაზი წერცამი არ მახსოვს.
ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას საუბარი შეეხება მაგალითად რაგბის.
16000 კაცს თამაშობს საერთოდ რაგბის საქართველოს მეტი ვიდრე რუსეთში და საქმე რაშია, სადაც არის სტადიონი, ყველგან არის რაგბის გუნდი. კიდე რო იყოს 10 სტადიონი, 10 რაგბის გუნდი კიდე იქნება.
დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი დღის წინ პრაღაში დასრულდა დოკუმენტური კინოს საერთაშორისო ფესტივალი ერთი მსოფლიო კინოფესტივალი, რომელიც ადამიანის უფლებების თემას ეძღვნება და რომელიც იუნესკოს შეფასებით განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ადამიანის უფლებებისა და მშვიდობის დარგში განათლების გავრცელების საქმეში. ფესტივალმა წელს თავი მოუყარა 121 კინოსურათს. ჟიურის წევრებსა და მაყურებელს საშუალება ჰქონდათ 10 დღის განმავლობაში შეეფასებინათ მსოფლიოს 70 ქვეყანაში გადაღებული ფილმები. რეჟისორების ყურადღება მიიპყრო კონფლიქტებმა სირიაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, პოპულისტური და ნაციონალისტური განწყობების ეპიდემიამ დასავლეთში, ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხე მთელს მსოფლიოში. და რაც მთავარი ადამიანებმა, რომლებიც ამ პრობლემებთან ბრძოლას ბედავენ. ფესტივალის მთავარი იდეაა, რომ ასეთ დროს გამოსავალი შესაძლოა თანამშრომლობა იყოს. სალომე აფხაზიშვილმა რამდენიმე ფილმი ნახა და წლევანდელ ფესტივალზე თავის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს.
სწორედ თანამშრომლობის ხელოვნება იყო მთავარი იდეა ადამიანის უფლებების საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალისა, რომელიც წელს 19-ით ჩატარდა პრაღაში. რამდენადაც უნდა გასაკვირი იყოს, კინოეკრანებთან მობილიზებულ მაყურებელს წელსაც იმ თემებზე მოუწია ყურადღების გამახვილება, რამაც შთააგონა თავის დროზე უფლებადამცველ აქტივისტს იგორ ბლაჟევიჩს ფესტივალის დაარსების იდეა.
მან იგრძნო იმის საჭიროება, რომ მნიშვნელოვანი იყო ჩეხებისთვის დოკუმენტური ფილმების გზით ეჩვენებინა ის, თუ რა მდგომარეობა იყო ყოფილი იუგოსლავიის სახელმწიფოებში. იგულისხმება ომი და სისასტიკე, რომელიც იქ ხდებოდა. იმის გამო, რომ ფილმების ჩვენებამ დიდი პოპულარობა მოიპოვა და ის უკვე აღარ ჰგავდა მცირე ჩვენებებს, ის გაიზარდა და იქცა ფესტივალად, რომელსაც წელს უკვე 19-ით აღნიშნავთ.
გვითხრა ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენელმა ბოგდანა რამბოუსკოვამ ფესტივალის ისტორიაზე საუბრისას. ფესტივალისა, რომელსაც მისი თქმით დაარსებიდან დღემდე 100,000-მდე სტუმარი დაესწრო. Მიუხედავად ომის შემდგომი არასტაბილურობისა, რომელიც იუგოსლავიის ფედერაციული რესპუბლიკის დაშლის შემდგომ წარმოქმნილ სახელმწიფოებში კვლავაც არსებობს, ომისა და სისასტიკის ეპიცენტრმა დღეს უკრაინასა და სირიაში გადაინაცვლა. ფესტივალის პროგრამაც სწორედ ამ ლოგიკას დაეფუძნა. მოგზაურობები თავისუფლებისკენ. ეს ერთ-ერთია ფესტივალის 15 თემატური კატეგორიიდან, რომელმაც მაყურებელს სირიაში მიმდინარე კონფლიქტის საწყისები გაახსენა. დანიის, ფინეთისა და სირიის კინოხელოვანთა ერთობლივ ნამუშევარში ომის შოუ ნაჩვენებია ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაგორებული სახალხო ტალღა, რომელიც ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის სირიული ვერსია. მუდმივად აქტუალური თავისუფლების ძიების საკითხს ბოლო ორ წელში დაემატა თავშესაფრის ძიების პრობლემა, რომელიც უკავშირდება მიგრანტთა კრიზისს. ამ თემაზე გადაღებულ ფილმებს შორისაა ჯანფრანკო როსის 2-საათიანი კინოსურათი ცეცხლის ზღვასთან, რომელმაც გასულ წელს ბერლინის კინოფესტივალის მთავარი ჯილდო მოიპოვა, თუმცა პრაღაში გამართული დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის ჟიურის რჩეული ვერ გახდა. ამავე თემაზე გადაღებული ფილმებიდან ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დაჯილდოვდა ავსტრალიური დოკუმენტური ფილმი თავშესაფრის ძიება, რომელიც გვაცნობს წყნარი ოკეანის ნაპირებთან მოწყობილ ტოლვილთა თავშესაფრის მდგომარეობას.
ეს არის ორიგინალური და შემაძრწუნებელი ფილმი, რომელიც გვიჩვენებს საერთაშორისო საზოგადოების მორალურ, სამართლებრივ და პოლიტიკურ კრახს ყველაზე დიდ ჰუმანიტარულ პრობლემასთან გამკლავების საქმეში.
აღნიშნულია ვაცლავ ჰაველის სახელობის საკონკურსო პროგრამის ჟიურის გადაწყვეტილებაში. ფესტივალის სტუდენტური ჟიურის რჩეული გახდა სიუ უილიამსის რეჟისორობით გადაღებული დიზაინით გამოწვეული სიკვდილი. ფილმის აღწერილობის თანახმად, მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების მფლობელებმა კარგად იციან, რამდენად მომწამლელია ის ნივთიერებები, რომლებიც მობილური ტელეფონების, კომპიუტერული მოწყობილობებისა და სხვა ციფრული ტექნოლოგიების წარმოებისას გამოიყოფა, თუმცა ატმოსფერო სასიკვდილო ნაწილაკებისაგან ალბათ ვეღ არასდროს გათავისუფლდება. ფილმი მოგვითხრობს ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების კომპიუტერული თუ მობილური ტექნიკის საწარმოებში არსებულ უმძიმეს პირობებზე, ასევე იმაზე, თუ რამდენად საშიში შეიძლება იყოს ჯანმრთელობისთვის სმარტფონი, რომელთან ერთადაც გძინავს და ხშირად ვიღვიძებთ კიდეც. სტუდენტური ჟიურის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც ეს ფილმი შეარჩიეს, ამ თემაზე ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი იმ ეპოქაში, როდესაც მთელი თაობა იბადება და იზრდება კომპიუტერული მოწყობილობების გარემოცვაში. რა გავლენა აქვს მედიას? ეს კიდევ ერთი კატეგორიაა ფესტივალის პროგრამიდან და გასაკვირი არ არის, რომ დღეს მედიაში მეტწილად იგულისხმება ინტერნეტი. ეს შეუზღუდავი სივრცე უკომპრომისო აღმოჩნდა ადამიანის უფლებებისთვის ზიანის მიყენების საქმეში. სწორედ ამ პრობლემის ჩვენებას ისახავდა მიზნად ფილმები: კიბერჯიჰადი, ინტერნეტქსელის ბნელი სიღრმეებისაკენ, ასევე ბავშვები ინტერნეტში. ეგრეთ წოდებული ციფრული თაობის შესახებ რამდენიმე ამბის მოყოლასცა და ჩეხმა რეჟისორმა კატერინა ჰაგერმა, რომელმაც ჩეხეთის ტელევიზიასთან თანამშრომლობით გადაიღო დოკუმენტური ფილმი ბავშვები ინტერნეტში.
ჩემი ფილმი მშობლებისთვის არც გზამკვლევია და არც რეცეპტი იმისა, თუ როგორ შეზღუდონ ინტერნეტში ყოფნისთვის გამოყოფილი დრო შვილებისთვის. ფილმზე მუშაობის პროცესში მე როგორც მშობელმა კარგად გავიცანი სამყარო, რომელშიც ჩვენი შვილები ცხოვრობენ. ვისწავლე, რომ ინტერნეტზე დაწესებულ აკრძალვაში გამოსავალი არ არის. ეს გარკვეულ ასაკობრივ ეტაპზე ალბათ შესაძლებელია, მაგრამ როდესაც მოზარდი 10-11-12 წლისა, მათ ჩვენ განძზე დგომისკენ ვუბიძგებთ. როდესაც მათ ვუკრძალავთ ინტერნეტში ყოფნას, ისინი თანატოლებისგან განძზე რჩებიან, რადგან ინტერნეტი ხომ მათთვის ძალიან ბუნებრივი გარემოა. ბევრი ექსპერტი, რომელთაც ფილმზე მუშაობის დროს ვესაუბრე, სწორედ ამას აღნიშნავს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია გავუგოთ ბავშვებს, ვიდრე აკრძალვები დაუწესოთ მათ.
აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რეჟისორმა ფილმისა ბავშვები ინტერნეტში. ადამიანის უფლებათა თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმები ვერაუვლიდა გვერდს ეროვნული, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობების პრობლემებს. ტრანსგენდერულ თემაზე შექმნილი ფილმებიდან გამორჩეული იყო შემდეგი 4: აფრიკის მარგალიტი, ირლანდიის დედოფალი, ტრანზიტ ჰავანა და მე ის ვარ, რაც არ ვარ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შეზღუდული შესაძლებლობებისა და სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანთა უფლებებს. ფესტივალზე უჩვენეს აუტიზმის თემაზე გადაღებული სამი ფილმი: ჩემი საიდუმლო ტყე, კომუნიონი და ჩვეულებრივი აუტისტური ფილმი. ეს უკანასკნელი ჩეხეთის საკონკურსო ჟიურის რჩეული გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თემატური ფილმების ჩვენებებისა და მათ გარშემო გამართული დისკუსიების გარდა, კინოთეატრების უმრავლესობა სრულად იყო მორგებული სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანებს. ფესტივალის მთავარი ჯილდო გადაეცა სკანდინავიურ კინოპროდუქციას „სამალავი არსადა“. ფილმში ჩანს ერაყში მცხოვრები ექიმი, რომელიც თავისი კამერით იღებს ომის ყოველდღიურობას. ესაა ომს გადარჩენილი ადამიანების უმძიმესი ამბები სავსე კინოდღიური. ფესტივალის დასკვნით საღამოს დაესწრო ფილმის რეჟისორიც, რომელმაც ჯილდოს მიღების შემდეგ სტუმრებს სიტყვით მიმართა.
ჩემმა კოლეგებმა დღეს ახსენეს, რომ ჩვენ ყველა დაკავშირებული ვართ ერთმანეთთან. ეს ფაქტია, არ არსებობს გახლეჩილი მსოფლიო, არსებობს მხოლოდ გახლეჩილი აზრები. ჩვენ ყველა გადაჯაჭვულები ვართ კარგი ან ცუდი მიზეზით და აქ მინდა ერთი რამის თქმა. სიკეთის გარეშე ჩვენი ცივილიზაცია დაიღუპება. სწორედ ამიტომ უნდა მოვუსმინოთ ერთმანეთს. ერთად უნდა დავსხდეთ. უნდა ვეცადოთ გულისხმიერება გამოვიჩინოთ ერთმანეთის მიმართ და დავეხმაროთ მათ, ვისაც ეს სჭირდება.
აღნიშნა ადამიანის უფლებათა თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის მთავარი ჯილდოს მფლობელი ფილმის რეჟისორმა კინოთეატრ ლუცერნაში სიტყვით გამოსვლისას. ფესტივალის 100-ზე მეტ ფილმს შორის წელს არ იყო ქართველი რეჟისორების ნამუშევარი, თუმცა როგორც საორგანიზაციო ჯგუფში გვითხრეს, გასულ წლებში მაყურებელს საშუალება ჰქონდა გაეცნო ორი ქართველი დოკუმენტალისტის, თომა ჩაგელიშვილისა და სალომე ჯაშის ნამუშევრები. ორგანიზატორების თქმით, ფესტივალი ერთი მსოფლიო გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაზიარების თვალსაზრისით თანამშრომლობს კავკასიის საერთაშორისო დოკუმენტური კინოფესტივალის სინედოკის წარმომადგენლებთან. ფესტივალის მიმდინარეობისას ორგანიზატორებს, სტუმრებსა და რეჟისორებს ერთი მთავარი კითხვით მიუმართე. რა ძალა აქვს დოკუმენტურ კინოს თანამედროვე მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალური ქსელების ეპოქაში? კითხვაზე კონკრეტული და მეტად დამაჯერებელი პასუხები მივიღე. მათ შორის იყო ასეთიც.
I think they do a big effort to bring a lot of the directors or someone.
ფიქრობ, ეს ფესტივალი რეჟისორებისთვის და კინოსთან რაიმე კავშირში მყოფი ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი საშუალებაა, რომ ილაპარაკონ. ერთი რამის თქმა მინდა. როდესაც ასეთ ფესტივალებზე ფილმებს ვნახულობ, ფიქს ვიწყებ იმაზე, თუ როგორ ვიმოქმედო მე. როგორც წესი, ფილმები კონკრეტულ პრობლემებსა და ამბებს გვეყვება, მაგრამ ასეთი ფილმების ნახვის შემდეგ მიჩნდება განცდა, რომ რაღაცის გაკეთება მეც მინდა. ვისურვებდი, რომ არსებობდეს სივრცე, სადაც ფილმების ნახვის შემდეგ ადამიანები რაღაცას გააკეთებენ.
გვითხრა კინოთეატრ სვეტო ზორში ფესტივალის ერთ-ერთი კინოსურათის მაყურებელმა სეანსზე შესვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ამ უკანასკნელმა არ ვიცი, იცოდა თუ არა, რომ ფესტივალის ისტორია ასეთ შემთხვევას ინახავს.
ერთ წელს ფესტივალზე უჩვენეთ ფილმი კონგოს შესახებ. ფილმში მოთხრობილმა ამბებმა მაყურებლები იმდენად შეძრა, რომ მათ მოითხოვეს სპეციალური მისიის ამოქმედება არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის. ადამიანი გაჭირვებაში ფარგლებში, რათა დახმარება გაეწიათ კონგოს მოსახლეობისთვის. ფიქრობ, დოკუმენტური ფილმები სწორედ ადამიანების ემოციებზე მოქმედებს და მათ ამარაგებს სიღრმისეული ინფორმაციით. ასევე დოკუმენტური ფილმები ტელევიზიისა თუ რადიოსთან განსხვავებით უფრო მძაფრად ესაუბრება ადამიანებს.
ასე ფიქრობს ბოხტანა რამბოუსკოვა ამ დღეებში პრაღაში გამართული დოკუმენტური კინოფესტივალის One World-ის, ანუ ერთი მსოფლიოს საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენელი. მას სალომე აფხაზიშვილი ესაუბრა დოკუმენტური ფილმების ძალაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორი თვეც და უკრაინა კიევი უმასპინძლებს პოპ კულტურის ბრჭყვიალა მხიარულ დღესასწაულს, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსს. და მართალია, კონკურსი მხიარულია, მას ზოგჯერ პოლიტიკური უთანხმოების ჩრდილი მიადგება ხოლმე. მაგალითად, ჩაშან კონკურსში გაიმარჯვა უკრაინელმა ჯამალამ, რომლის სიმღერაც ეხებოდა 1944 წელს, ყირიმიდან თათრების გადასახლების ტრაგედიას. და წელსაც არის თემა, რომელიც აშკარას ხდის ევროვიზიის კონკურსი ამჯერადაც მძიმე თემისა და პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე ჩაევლის. საქმე ისაა, რომ უკრაინამ შესაძლოა თავის ტერიტორიაზე არ შეუშვას მომხრალი, რომელსაც რუსეთი აგზავნის ევროვიზიის წლევანდელ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. უკრაინის უშიშროების მთავარი უწყების SBU-ს განცხადებით, რომელიც 13 მარტს Facebook-ით გავრცელდა. უწყება საკითხს შეისწავლის და ამის შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას რუსი მომხრალის თაობაზე. ამასთან გადაწყვეტილება დაეფუძნება უკრაინის კანონს, რომლის თანახმად უკრაინას აქვს უფლება თავის ტერიტორიაზე არ შეუშვას პირები, ვინც ყირიმში იყო კიევისგან შესაბამისი ნებართვის გარეშე. შარშან უკრაინამ შავსიაში შეიყვანა 140 რუსი ხელოვანი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში ყოფნის გამო. და აი რუსეთმა რამდენიმე დღის წინ 12 მარტს გამოაცხადა, რომ ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებით კიევში გაგზავნას უპირებს 27 წლის იულია სამანიძეს. სიმღერა შეასრულებს იულია სამოილოვა წელს ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსზე, რასაკვირველია თუ უკრაინის ტერიტორიაზე შეუშვება. სამოილოვა, რომელიც კუნთოვანი სისტემის იშვიათი დაავადების გამო ეტლით გადაადგილდება, 2015 წელს გამოვიდა კონცერტზე ყირიმში, ანუ დაახლოებით 1 წელიწადში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ამ ნახევარკუნძულის უკანონო ანექსია.
რუსეთის პროპაგანდის მანქანა ჯერ ერთი უფრო ძლიერია, მეორეც უფრო ცინიკურია. ახლა ვხედავთ, რომ ინვალიდის ეტლსაც შეუძლიათ ამოეფარონ. ამიტომ საჭიროა მათთვის კაფიო პასუხის გაცემა. ამასთან უკრაინის კანონმდებლობის ფარგლებში.
ამბობს ინფორმაციის უკრაინელი ექსპერტი იური კარინი. კანონის დაცვის საჭიროებაზე მიუთითებს უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პავლო კლიმკინიც. მან ვებ-პორტალ LigaNet-ს უთხრა: კანონი ყველას ერთნაირად უნდა შეეხოს. რუსეთი მრავალი წელია პროვოკაციებს აწყობს. თუმცა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი ამტკიცებს, რომ იულია სამოილოვას თაობაზე გადაწყვეტილებაში პროვოკაციული არაფერია და ის დამოუკიდებლად მიიღოს სახელმწიფო მაუწყებელმა პირველმა არხმა. პესკოვის თქმით, საერთო ძნელი იქნება მოძებნო ვინმე, ვინც ყირიმში არ არის ნაყოფი. პესკოვი ალბათ რუს მომხრელებს გულისხმობს. და კიდევ პესკოვმა გამოთქვა რწმენა, რომ სრულიად დაუშვებელია ევროვიზიის პოლიტიზება. თამას ამბობს იმ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი, რომელსაც სწორედაც რომ შევია ხელოვნების პოლიტიზება. გავიხსენოთ თუნდაც რუსეთის სიმფონიური ორკესტრის შარშანდელი კონცერტი სირიის ქალაქ პალმირაში, ღიაცის ქვეშ. ან რუსი ხელოვანების, მათ შორის ვალერი გერგიევის, მიხალ ბოიარსკის, ოლეგ ტაბაკოვის ხელმოწერები დამშვენებული წერილები, რომლებითაც მხარდაჭერას უცხადებენ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მაშ, რატომ არ უნდა მოხდეს კრემლის პრესმდივნის აზრით მაინცამაინც ევროვიზიის კონკურსის პოლიტიზება? ასე თუ ისე მაინში უკრაინაში 14,000-მდე ადამიანს მოელია მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პოპულარულ შოუსთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, საქართველო კიევში მომხრალ თაკო გაჩეჩილაძეს აგზავნის. Usment Radio თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი, კავშირი ჩვენი ბავშვების წევრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ზეკ კვირას 19 მარტს ჩვენი რადიოს საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Come on.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოთულ ფრაცერმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გავაგრძელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სალომე ასათიანი დაბრუნდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 13 ჩემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოყვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000 მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს გამოაქვეყნა დემოკრატმა კონგრესმენმა ელაია კამინგსმა. ევროკომისიამ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის 600 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ამ ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად, რითიც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული შეფერხება სესხის პირობების თაობაზე. ამ პაკეტით ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის გამოყოფილი სესხი 2.8 მილიარდ ევროს უტოლდება 2014 წლიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციაც იქნება განხილული. 17 მარტს სეულში გამოსვლისას ტილერსონმა თქვა, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა დასრულდა და ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ განიხილავს დიპლომატიური, ეკონომიკური და სამხედრო ზომების სპექტრს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის გარშემო. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირში ყოველთვიურად 15,000 ტოლვილს გაგზავნის, რაც წარმოადგენს მორიგ ესკალაციას ანკარასა და ევროკავშირ შორის არსებულ დიპლომატიურ კონფლიქტში. თურქეთი აქამდეც გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ შესაძლოა გააუქმოს ევროკავშირიდან 2016 წლის მარტში გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში ტოლვილთა შედინების შეკავებას. დასვილიში გაიმართა საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჟანელიძის და პიტერ სიიარტოს შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. სიიარტოს განცხადებით, უნგრეთის პოზიციაა, რომ საქართველოსთვის გაცილებით ადრე უნდა ამოქმედებულიყო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და ქვეყანას უკვე მიღებული უნდა ჰქონდეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თითქმის ერთი თვეა თბილისის მერია მტკვარს ნარჩენებისგან წმენს. მდინარიდან ამოაქვთ საყოფაცხოვრებო ნაგავი, შლამი, ხემცენარეები. ეს ამუშავოები არ ეხება მდინარის სხვა დამბინძურებლებს, მათ შორის კანალიზაციის სისტემას. არადა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სწორედ კანალიზაცია თბილისში მტკვრისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი გოგუამ სადა გაერკვია, როგორ და რა შედეგით მიმდინარეობს მტკვრის წმენდა.
მტკვარში წყლის ხარისხს გარემოს ეროვნული სააგენტო ამოწმებს. მდინარეში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მონიშნულია წერტილები, სადაც სააგენტოს თანამშრომლები წყლის ნიმუშს იღებენ და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერების შემადგენლობაზე ამოწმებენ. როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე ამბობს, ანალიზების მიხედვით ყველაზე დიდი პრობლემა წყალში ამონიუმის აზოტის შემადგენლობაა. ამ ნივთიერების არსებობა საკანალიზაციო ნარჩენის ჩაღვრაზე მიუთითებს. ნორმალურ პირობებში, როგორც მარინე არაბიძე ამბობს, ამ ნივთიერების წილი 1 ლიტრ წყალში 0.39 მილიგრამი უნდა იყოს. 2017 წლის იანვრის მონაცემებით კი ეს რიცხვი ნორმას აჭარბებდა.
თბილისში ვახუშტის ხიდთან აღებულ ციკლში 2.7 ჯერ აღემატებოდა ნორმას და მეტეხის ხიდთან 1.8 ჯერ. ზოგადად მონიტორინგით ჩვენ შეგვიძლია ვივიჯელოთ, რომ ფიქსირდება გარკვეულ პერიოდებში ზოგიერთ ცინჯებში ამონიუმის აზოტის გადაჭარბების შემთხვევაში.
ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე წლების წინ თბილისის ქალაქ მგეგმარებლად მუშაობდა. მისი თქმით, კანალიზაციის პრობლემა ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში საკმაოდ მწვავედ იდგა. დღეს კი, როდესაც მშენებლობის რაოდენობა გაიზარდა, მაშინდელი საკანალიზაციო სისტემა არ შეცვლილა, რაც საფრთხეა მტკვრის და მთლიანად ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობისთვის.
მტკვარი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რეკრეაციისთვის.
როდესაც ეს წალი ისეთ მდგომარეობაშია, რომელსაც ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ ითვესებენ, ვერ ხმარობენ, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს ელემენტი აკლია ქალაქს.
2017 წლის თებერვლის ბოლოს თბილისის მერიამ დედაქალაქის ტერიტორიაზე მტკვრის კალაპოტის წმენდა დაიწყო. მდინარიდან ამოაქვთ შლამი, ნაგავი და მცენარეთა ნარჩენები, თუმცა ეს სამუშაოები არ ეხება წყლის ხარისხს. როგორც თბილსერვის ჯგუფის დირექტორის პირველი მოადგილე დავით დოლიძე ამბობს, თითქმის ერთი თვის განმავლობაში მტკვრიდან 4500 კუბურ მეტრამდე ნარჩენი ამოიტანეს.
პლასტმასის ბოთლები და სხვადასხვა პლასტმასის ნივთები საკმაოდ დიდი რაოდენობის დაგვხვდა. რა თქმა უნდა, წლებიზა ათწლეულების განმავლობაში გაუწმენდელი მტკვრის მიდამოები, სადაც არის დიდი ბალახები, ხემცენარეები, ამოსული ველურად ბუჩქები და კამიშები, ეგეთ წოდებული, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელი იყო მისმა სპეცტექნიკის მეშვეობით იქაც ვიმუშავე და სადაც კი მიუდგა სპეცტექნიკა, ყველგან გაწმენდილია ესეთი მონაკვეთები.
დავით დოლიძე ამბობს, რომ სამუშაოების ეს ეტაპი დაახლოებით ერთ კვირაში დამთავრდება, თუმცა აქვე დასძენს, დროგამოშვებით მდინარის ხელახლა გაწმენდა იქნება საჭირო.
ჩვენი კუთხით, ჩვენ რასაც ვფიქრობთ, ეს არის, რომ ეს პერიოდულად უნდა გაგრძელდეს და ალბათ 2-3 თვეში ერთხელ საჭირო იქნება აღნიშნული მიზეზები.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, რომელზეც საქართველოს ხელი მოწერილი აქვს, სხვა ვალდებულებებთან ერთად გულისხმობს წყლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვასაც. ამისთვის ქვეყანამ უნდა დაგეგმოს მთელი რიგი ღონისძიებებისა, რასაც საფუძვლად გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანალიზები ედება. როგორც სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე ამბობს, ამ საკითხზე სახელმწიფოს ჯერ მუშაობა არ დაუწყია და ამ ეტაპზე მხოლოდ ანალიზებს ამზადებენ.
მთელი მისწრაფება, დირექტივის მთელი იდეა არის ის, რომ ყველა ზედაპირული წყალი იყოს კარგი სტატუსის მატარებელი. და თუ არ არის, ამ შემთხვევაში დგება ღონისძიებათა გეგმა, ქმედებათა გეგმა, რომლის შესრულების შემდეგ მონიტორინგი კვლავ გრძელდება და ვამოწმებთ იმ ღონისძიებებმა, რაც დაგეგმილი ჰქონდა, მოგცა თუ არა საშუალება მიგვეღწია ამ კარგი სტატუსისთვის.
ურბანისტი ზურაბ ბაქრაძე მიიჩნევს, რომ ნაგვისგან და საკანალიზაციო ნარჩენის მტკვრის გაწმენდა მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, რათა, როგორც თვითონ უწოდებს, მდინარე გათავისუფლდეს. ის ამბობს, რომ გამწმენდი ნაგებობების აღდგენაც კი არ არის საკმარისი და მტკვრის ეკოლოგიურად გაწმენდასთან ერთად საჭიროა ის იქცეს ადგილად, სადაც ადამიანები განტვირთვას შეძლებენ.
პირველ რიგში ამას ხელს უშლის ორი გამჭოლი მაგისტრალი, რომლებიც ქმნიან სანაპირო ქუჩებს, რომლის გამოც თქვაც ვერ მიეკარები. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამ სატრანზიტო მაგისტრალების დუბლების გაჩენაშია გამოსავალი, არამედ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რამდენად შეიძლება ავტოსატრანსპორტო მოძრაობის შემცირება ქალაქში და ამ სიმძლავრეების გადატანა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
ზურაბ ბაქრაძის განმარტებით, ამ პრობლემის მოგვარებას ეკოლოგებთან ერთად ქალაქ მგეგმარებელთა ჩარევაც სჭირდება, რათა მოსახლეობამ შეძლოს მტკვრისა და მისი შენაკადების მაქსიმალური დათვისება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღეს 17 მარტს 58 წელი გავიდა გალაქტიონ ტაბიძის გარდაცვალებიდან. 1959 წლის 17 მარტს პოეტი მაშინდელი სამკურნალო კომბინატის პირველი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადახდა, ის 67 წლის იყო. გალაქტიონის სიკვდილის ფაქტთან დაკავშირებით აღიცრა სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ის მალევე 15 აპრილს დაიხურა, მინაწერით მოისპოს. გალაქტიონის ხელნაწერები, ფოტოები თუ პირადი ნივთები დღეს მისი სახლობის სახლ-მუზეუმში და ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. ჯერ კიდევ შევსების პროცესშია მთლიანად პოეტისადმი მიძღვნილი ვებსაიტი galaktion.ge. ეკა ქევანიშვილი გაგვახსენებს ბევრი ჩვენგანისთვის ერთ-ერთ უსაყვარლეს პოეტს, მის ტრაგიკულ სიკვდილს, მის დანატოვარს.
ისტორიული ქრონიკის თანახმად 1959 წლის 19 იანვარს გალაქტიონ ტაბიძემ საქართველოს მწერალთა კავშირის მეხუთე ყრილობის მუშაობაში მიიღო მონაწილეობა. საბჭოთა კავშირის მწერალთა ყრილობის დელეგატად არ აურჩევიათ. იმავე წლის 17 მარტს კი გალაქტიონმა თავი მოიკლა. სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც მთელი ცხოვრება იცხოვრა ის აღარ დაბრუნებულა. 19 მარტს საღამოს 6 საათზე გალაქტიონი პირდაპირ მწერალთა სასახლეში გადაასვენეს. 21 მარტს კი მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალეს. გალაქტიონი უამრავმა ადამიანმა გააცილა. მისი შემოქმედების მკვლევარი მწერალი ვახტანგ ჯავახაძე იხსენებს, რომ მთაწმინდის ფერდობები მაშინ ხალხით იყო სავსე.
გალაქტიონი იმან რომ თავი მოიკლა პრესაში გამოაცხადეს, რომ გალაქტიონი გარდაიცვალა, მაგრამ ხალხმა საზოგადოება მიცოდა, რომ გალაქტიონმა თავი მოიკლეს, ხმა გავარდა. მაშინ დადგა საკითხი, გალაქტიონი დაეგზავნა თუ არა მთაწმინდაზე, იმიტომ რომ თავი მოიკლა, ეს იყო პროტესტი, გასაგებია რა. და სხვა შორის ზოგიერთმა აზრის კი გამოთქვა, ხალხიო მოვა თუ არაო და მოვიდა კი არა, ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, იმდენი ხალხი მოვიდა, რომ მთაწმინდაზე წითელი ლენტებს გვიკეთებდნენ ჩვენ, ვინც გავიაშვით, თორემ პოლიცია ის არ უშვებდა არავის და მთებზე იყო შეფერნილი ხალხი, ასე რომ ეს იყო დიდი გრანდიოზული დაკრძალვა გალაქტიონის, იმიტომ რომ გალაქტიონი თავისთავად საინტერესო პიროვნება იყო და თითქმელობამ კიდე უფრო საინტერესო გახადა გალაქტიონი, ბუნებრივია და
ერთი წლით ადრე 1958-ში ვახტანგ ჯავახაძემ გალაქტიონის რჩეული შეადგინა. ისინი სწორედ მაშინ შეხვდნენ ერთმანეთს პირველად. პოეტმა თურმე ამოსარჩევად გამომცემლობაში 9 ტომის მასალა მიიტანა. დარჩენილი მასალები კი გამომცემლობიდან გალაქტიონის სახლში ერთად წაიღეს. მის ბინაში ვახტანგ ჯავახაძე სწორედ ამ დღეს მოხვდა პირველად. ის კადრები დღემდე თვალწინ უდგას.
მოვედით გალაქტიონმა გააღო კარები გარედან, შემოვედით, მე მეორე გასაღებია იყო თავის კაბინეტის გააღო, კი გამიყიდა თავის კაბინეტი დაკეტილი ქონდა. ნუ გალაქტიონის ის დიდი ბიბლიოთეკა არ იყო, დავათვალიერე საწოლის იქვე ქონდა საწერი მაგიდა. საინტერესო იყო რომ ფანქარი თოკით ქონდა მიმული კედელს. და კიდე წარწერა იყო დიდი გალაქტიონოლოგია აწყობილი სტამბურად.
გავაწლები და 1988 წელს პირველად დაიბეჭდება ვახტანგ ჯავახაძის ცნობილი უცნობი წიგნი გალაქტიონზე, რომელშიც მკითხველი პირველად ნახავს გალაქტიონის ჩანახატებს. ამ წიგნის ტირაჟი წლების განმავლობაში არაერთხელ ამოიწურა. ჩანახატების ნაწილი დღეს გალაქტიონის სახლმუზეუმშია გამოფენილი. დიდი ნაწილი კი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება.
გალაქტიონი რო ხატავდა არ იყო ცნობილი და 88 წელს რო გამოეცი ჩემი უცნობი პირველად მე გამოვაქვეყნე გალაქტიონის ნახატები და აი ჩემი წიგნიდან მე ეს ნახატები აქ წარმოვაგდით. გალაქტიონის ნახატები ძალიან საინტერესო ნახატებია. ეს ნახატები როგორია, იცი რომ წერდა ლექსს რაღაცას იქვე მიახატავდა. ჩარკე ფურცლებზე ნახატებიც აქვს, მაგრამ უმეტესობა მინახატებია ასე. და მე დავინტერესდი მე თქვენ როცა წიგს გამოვცემ, ავიღებ ამ ნახატებს, ამოვიღებ და დაურთავ წიგს და საძიოდება გაიგებს გალაქტიონი ხატავდა კიდეც. ეხლა გამოვიდა გალაქტიონის 25 ტომეული და მონოტომი არის ნახატები. და რამდენი ნახატია იცით? 1260 ნახატი.
აქ ამ სახლში მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც დღეს გალაქტიონის სახლმუზეუმია, გალაქტიონმა 24 წელი იცხოვრა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძე მოგვითხრობს, ამ სახლში დააპატიმრეს მისი მეუღლე ოლია ოკუჯავაც, რომელიც ჯერ გადაასახლეს, შემდეგ დახვრიტეს. შემორჩა წერილები, რომლებსაც გალაქტიონი და ოლია წლების განმავლობაში წერდნენ ერთმანეთს. აი ნაწყვეტი ერთ-ერთი მათგანიდან. 1914 წლის 24 ივლისით დათარიღებული. სალამი ოლოლ. ეხლა უთუოდ ბედნიერად ცხოვრობ არა. თუ ესასია, ჩვენ მაშინ თანასწორ მდგომარეობაში ვიქნებით. მე არასდროს მთელი ჩემი სიცოცხლის განმავლობაში იმდენი ჩუმი და მყუდრო ბედნიერება არ გამომიცდია, რამდენიც ეხლა სოფელში ყოფნის დროს. წარმოიდგინე სოფელი, ქალაქის დრტვინვასა და მოუხეშავ ცხოვრებას დაშორებული. შორი თვალუწვდენელი მინდვრები. იქით კიდევ მუდმივი მწვანით შემოსილი მთები. ახლა მინდვრებზე სულ სიმინდია დათესილი, ალაგ-ალაგ გაუვალი ტყეებია. მათ სიგრილეში დასვენებას და ოცნებობას არ აშობს რა. ჩვენი სახლის მახლობლად სულ 40 საჯენზე მდინარე რიონი ჩამოდის. მე და ტიტე დღეში სამჯერ ვბანაობთ ხოლმე შიგ, დილას, შუა დღისას და საღამოს. ვკითხულობთ ერთად წიგნებს, რაც კი გაგვაჩნია. მშვიდობით კოცნი, კოცნი და კოცნი. გალაქტიონის სიკვდილის შემდეგ მისი ბინა გაიყიდა და გალაქტიონის კვალიც ნაწილობრივ წაიშალა. სახლმუზეუმი იქ მხოლოდ 1999 წელს გაკეთდა, როდესაც სახელმწიფომ ეს ბინა მეპატრონისგან გამოისყიდა. როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ გვიამბო, ეს სახლი ბანკსაუშენებია მწერლებისთვის. ასეც ეძახდნენ თურმე ბანკის სახლიო. 10 მწერალი შეუსახლებიათ. გალაქტიონს მეორე სართული აურჩევია. ამ სახლის ერთ-ერთ კედელზე გალაქტიონის მაგიდის თავზე დღესაც კიდია ქუთაისში აკაკი წერეთლის პოეზიის საღამოს შემდეგ გადაღებული ერთი ფოტო. ფოტოს შუაგულში თავად აკაკიზის. გვერდით იროდიონ ევდოშვილი და დავით კლდიაშვილი უსხედან. გარშემო კი ახალგაზრდა მწერლები ახვევიან. Galaktioni ამ ფოტოზე აკაკისგან ყველაზე შორს ჭრდილში დგას. Სწორედ ამ ფოტოსგან გააკეთა თურმე ცოტა მოგვიანებით გალაქტიონმა ფოტომონტაჟი, სადაც ის უკვე აკაკის გვერდით დგას. გალაქტიონის სახლმუზეუმში დაცულ ნიმთებს შორის არის პოეტის უბის წიგნაკიც, ერთ-ერთი იმ მრავალთაგან, რომელშიც გალაქტიონი თავის ჩანაწერებს აკეთებდა. თუმცა როგორც ვახტანგ ჯავახაძემ იცის გადმოცემით, ეს სწორედ ის წიგნაკია, რომელიც გალაქტიონ სიცოცხლის სულ ბოლო დღეს ეტოჯიბეში.
ჩვენ გვაქვს ეს ბლოკნოტი, რომელიც ჯიბეშია და გალაქტიონს თავი რომ მოიკრა ჩანაწერებში, სხვა ყოველთვის ატარებთ ამ ბლოკნოტს. გვაქვს ენციკლოპედია, რუსული ენციკლოპედია, რომელიც გალაქტიონის გერმა აჩუქა მუზეუმს და რუსული გამოცემების რამდენიმე წიგნი. დანარჩენი გალაქტიონი გარდაიცვალა, გალაქტიონის არქივი დალუქეს და შემდეგ აღწერეს და ჩააბარეს ლიტერატურის მუზეუმს და იქ გადაიტანეს.
ლიტერატურის მუზეუმში გალაქტიონის ყველაზე მეტი მემორიალური ნივთია დაცული. მისი პაპიროსის კოლოფის რეკორდის ნაწილი, მისი კალამი, ყუთის გასაღები, ალბომები, ფიჭვის ნაჭერი გალას მინაწერით, პოეტის ჰალსტუხი, მისი ჩემოდანი, გალაქტიონის ფოტოაპარატი კიევი, მისი ჭილის ქუდი, პორტფელი, კლიშე ფაქსიმილეთი გალაქტიონი. 1956 წლის მაგიდის კალენდარი გალაქტიონის ჩანაწერებით, მისი სამკერდე ნიშანი და 1925 წელს პარიზიდან ჩამოტანილი საბეჭდი მანქანა სოპტონი. როგორც ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორმა ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემაც გითხრა, მუზეუმში ფაქტობრივად გალაქტიონის მთელი მემკვიდრეობაა დაცული.
ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ ხელნაწერები, ეს არის ძალიან ბევრი ფოტო. გალაქტიონს მაგალითად უყვარდა შეგროვება მაგალითად სიგარეტის ყუთების, რომელზედაც ხშირად წერდა, მაგრამ თავისთავად თუნდაც ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, არა მხოლოდ გალაქტიონის თვალსაზრისით, უამრავი სიგარეტის კოლოფი გვაქვს, რომელიც თავისთავად როგორც დიზაინი, როგორც ინდუსტრიული განვითარება, როგორც თამბაქოსთან დაკავშირებული საკითხი ძალიან საინტერესოა მე მგონი.
სწორედ ლიტერატურის მუზეუმის მომზადებული და გამოცემულია გალაქტიონის ყველაზე სრული 25 ტომეული, რომელშიც როგორც ლაშა ბაქრაძემაც გითხრა, მუზეუმის თანამშრომლების, მათ შორის თეა თვალავაძის დიდი შრომაც დევს. გაიშიფრა და ამ გამოცემაში შევიდა გალაქტიონის თითქმის ყველა ჩანაწერი, პატარა ფურცლებზე მიწერილი ტექსტები, სიგარეტის კოლოფებზე გაკეთებული ჩანაწერებიც. ამის შემდეგ ლიტერატურის მუზეუმმა გადაწყვიტა მთელი მასალა, რაც კი მათ მოეპოვებოდათ გალაქტიონის შესახებ, ელექტრონულ ბაზად ექცია და ასე გაჩნდა კიდეც ვებსაიტი galaktion.ge, სადაც დოკუმენტირებულია ყველა აუდიო, ფოტო, ტექსტუალური მასალა და ამ საიტის განახლება შევსების პროცესი დღესაც გრძელდება.
გალაქტიონის ცხოვრება, მოღვაწეობა, შემოქმედება ძალიან კარგად არის დოკუმენტირებული და ეს შეუძლია ადამიანმა ნახოს ამ ჩვენ საიტზეც, რომელიც დღემდე ბოლომდე არ არის ყველაფერი ატვირთული, პერმანენტული მუშაობა მიმდინარეობს და მარტო ჩვენი მასალებით საბოლოო ჯამში ჩემი იდეა იყო, რომ მარტო ჩვენი მასალები იყოს, თუ არის სხვადასხვა სხვაგან, შეგვიძლია ეს მასალების სკანირება გაუკეთოთ და ისიც გამოაქვეყნოთ, რომ ეს იყოს ყველაფერი სრულად მომცველი, რაზეც ხელი მიუწვდება დღეს საერთოდ ქართულ საზოგადოებას.
დასო ილაც დიდი ხისტინაც მე გახსნით ბატონში ზვის პირას ნოვისმა ხალისხმა საღმო ხმა ის მღერულა მოტივს ჯედის სიმღერა
საიტზე სხვა აუდიო ჩანაწერებთან ერთად აი ამ ხმის მოსმენაც არის შესაძლებელი, სადაც მოკლე შესავლის შემდეგ გალაქტიონი თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ლექსს, თაწმინდის მთვარეს კითხულობს.
ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარე ასე წყნარი. დუმარებით შემოსილის შეღამების ქსარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩული, ასე ნაზი ჯერ ცამ ჯერ მახსოვს.
გალაქტიონ ტაბიძის სახლმუზეუმი დღეს ცვლილებების რეჟიმში მუშაობს. როგორც თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში ამბობენ, იქ ბევრი სიახლე იგეგმება. ლიტერატურის მუზეუმშიც თუ ცხადია შენობა გარემონტდება, შესაძლოა გაჩნდეს სივრცე, სადაც გალაქტიონის მუდმივ მოქმედი გამოფენა მოეწყობა და პოეტის ყველა ნივთი თუ ხელნაწერი გამოიფინება.
მეც მომდე სიმღერებში თვისებდიან გედაც, თუ თუღანს სულშიო ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათ შიდან ცამდებს თემი და გასშალა ოცნებთან ლურჯი ალკიდები, როგორ ზოღრომ სულისთვის ამ ზღვრე აღზარდა, სიკილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა, რომ გზაზე საპარიან გოსან სიტალავე, როგორც როსტერ ყოფილა ასე ნაზი ღამე, რომ აჩდილმო მეთქანს ახლო სიმდილ ცლებები, რომ მეფე არ და პოეტი და სიმღერის მუტები, რომ წასვება საუკუნეს კანკან ჩემი ქრარი. Generalas Frost, არ ყოფნა ფარე ასე წლას.
მთაწმინდის მთვარე, რომელსაც ავტორი კითხულობს, შეგიძლიათ მოისმინოთ არამარტო რადიოში, არამედ ინტერნეტშიც, ვებსაიტზე galaktion.ge. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი დიდი პოეტის გარდაცვალების დღესთან დაკავშირებით. გალაქტიონმა თავი მოიკლა 1959 წლის 17 მარტს, 58 წლის წინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ხოლგურულ სპორტულ რუბრიკას. ის დავით ქლიბაძე მოამზადა.
შეგახსენებთ, რომ კვირას ბუქარესტში საქართველოს რაგბის ნაკრებს გადამწყვეტი მატჩი მოელის რუმინეთის ნაკრებთან და ეს შეხვედრა დაასახელებს კიდეც ევროპის ჩემპიონს. ახლა კი მოუსმინოთ საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს, რომელიც დიდი ხანია წარმატებით ხელმძღვანელობს თბილისის ლოკომოტივს, სადაც მანამდე 15 წელი ითამაშა და საკავშირო თასი, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები მოიპოვა. ჩვენ პერიოდულად ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს და ყოველთვის საინტერესოა აღიარებული სპეციალისტის მოსაზრებები.
ჩვენ ახლა ჩენებს სულ ახალ გუნდს. ეს ბიჭები არიან 20-21 წლის ბიჭები. იცი ალბათ არა, ეს 10 გუნდი რო არის უმაღლესი ელიტის და 10 გუნდია ქვედა. ეს ქვედა 10 გუნდში ჩვენ გვინდა რომ გავიმყაროთ პირველი, მეორე, მესამე ადგილები. თავარი ხა ჩვენთვის არის კაი თამაშების მოცება. თუ ხა წელიწადში ერთი კაი თამაში გვაქვს, შეიძლება გქონდეს 4. და ამიტომ ახლა გვათამაშებენ ამერიკასთან, იაპონიასთან, სამოასთან, რომ აი ვინც დაწინაურდება, იმათ მე 10-ის თამაშებს მისცემ. ჩვენ ყავს ახლა ესეთი 4-5 ბიჭი სოფლიო რეგბის ელიტაში არიან. ყველა ჩვენი წარმატება ახლა უნდა ვიცოდეთ, არის გორგოზაზე დაფუძნებული რა და გორგოზე ძალიან კარგი არა, მაგრამ 33 წელს ხდება. იმდენი ტრავმებია გადატანილი და ფსიქოლოგიურად ისეა, რომ აშკაცი ბიჭი არ უკიდე თამაშ.
თუმცა რაგბი გამორჩეულად კოლექტიური გუნდური სულისკვეთების თამაშია, თემურ ბენდიაშვილმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა ნაკრების წამყვანი მოთამაშეებისა და მთავარი მწვრთნელის მილტონ ჰეიგის როლი.
შრომას დააბერძნებს ადრეს ხულცხველი იყო ტრენერი, მანამდეს ხულცხველი. ჩვენ დანარჩენი მცველები სუინტერესდებით რა, რას აკეთებს მსოფლიოში, რა ხდება და ამან თუ გადმოიღოთ, ჩვენთვის ტონუსია. იმდენი ვნახეთ, იმდენი მოვინდომეთ და ასე გონია სულ ყველას როლად მე რო იქნება, ყველაფერს გავაკეთებ, ყველაფერს ვერსად ვერ გააკეთებ, რომ ვიხარ. შეძგექნება მინუსები, იმანაც ისის ეს ყველაფერი. ახლა ლევანი მივიდა ცდელად კიდე ლელოს ცდელი მაისაშვილი დაეთყო გულს. ქართული ბიჭის მისვლებს დაეთყო. 8 გუნდი იყო და 60 გახდა. წარმოიდგინე, შენ 60 თითო გუნდში 30 კაცი მაინც არის, ხო? 200 ბავში ერთ ასაკში ეს 11000 კაცი თამაშობს საერთოდ რეგბის საქართველოს. მეტი ვიდრე რუსეთში. და საქმე რაშია? სადაც არის სტადიონი, ყველგან არის რეგბის გუნდი. კიდე რო იყოს 10 სტადიონი, 10 რეგბის გუნდი კიდე იქნება. ჩვენ ველოდებით ახლა ამ ჩვენ ბიჭებს, რომლებიც მართლა კარგები არიან, ამ ასაკში კარგები არიან და მიდიან ეს ბავშვები და სადაც 5000-4000 ევროს ალერტ შემიან, იქ არიან და არიან, აღარ მიდიან წინ. ხლა ერთ-ერთი მთავარი ხელშესაძლებელი კი არა, მაგრამ ეგეც არის.
რასაკვირველია, მუშაობა, დრო და მოთმინება საჭირო ჩვენი რაგბი რომ ფავორიტთა შორის ვიხილოთ. თემურ ბენდიაშვილი კი მერამდენად მეუბნება, რომ ქართულ რაგბის ჩამოუყალიბდა თამაშის საკუთარი სტილი, ხელწერა.
მე მაგალითად შევხედავ 10 თამაშს, დღეს ჩვენი ბიჭები არიან მიხვდები. თამაშს ყველა ატყობს ფათაშორის. ყველა მაგას ამბობს თელსოფლიოში. პატარა ქვეყნებია, ესპანეთი, პორტუგალია, ჩეხეთი, რუსეთი, რუმინეთი, ამათთან შედარებით ჩვენ ჩვენი ხელწერა გვაქვს. მსოფლიო ნაკრებში ითამაშა გორგოზე 4-ჯერ, სირაქიშვილმა, დადუნაშვილმა, ეს ახლა აისე არ არის კაცო და იქაც გამოირჩეოდეს. ქართული რაგბი არის.
ეს ძალიან კარგი, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, ახლა რადიო მსმენელების, სპორტის მოყვარულების უპირველესი, შეიძლება ასე ვთქვათ, უახლოესი სურვილია, რომ ჩვენი ნაკრები კიდევ ერთხელ გახდეს ევროპის ჩემპიონი. მე გიგეთყვით, რომ კვირას 19 მარტს რუმინეთისა და საქართველოს რაგბისთან ნაკრები გუნდების მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი ბუქარესტიდან საღამოს 5 საათზე დაიწყება. ახლა კი ფეხბურთი. შვეიცარიის პატარა ქალაქ ნიონში უეფას სტაბინაში რამდენიმე საათის წინ ჩატარებული ევროპის ორივე საკლუბო ტურნირის მომდევნო ეტაპის წილისყრის შედეგები ფეხბურთის მოყვარულებმა რასაკვირველია იციან და ახლა იმ 8 კლუბზე გაგიზიარებთ ჩემს მოსაზრებას, რომლებიც აპრილში მე-4 ფინალიდან გააგრძელებენ ჩემპიონთა ლიგას. მიუხენის ბაიერნმა და მადრიდის რეალმა ყველაზე ანგარიშ გასაწევი პრეტენდენტები შტაბიშტელება დატოვეს, მიუხედავად არც თუ იდეალური თამაშის. იუვენტუსმა შესაძლოა მოგვაგონოს ის წლები, როცა ძალას, ენერგიას და სხვა დამხმარე საშუალებებს არ ზოგავდა მიზნის მისაღწევად, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ იმ პერიოდში უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა. მონაკოს წარმატება მანჩესტერ სიტისთან ფიქრობ, რომ მაინც არ მოასწავებს ახალი ფავორიტის გამოჩენას. დორტმუნდის ბორუსია და ატლეტიკო მადრიდი ტრადიციულად ყველა ეტაპზე სახიფათონი არიან. ლესტერმა ასეთი წარმატების მიუხედავად მაინც ვერ დაარწმუნა სკეპტიკოსები, უპირველეს ყოვლისა გარი ლინეკერი, რომ ამ კლუბის დიდი გამარჯობა ინგლისის ჩემპიონატში კანონზომიერი იყო. დარასაკვირველია, არ დამვიწყებია ბოლო ათწლეულის ფავორიტი ბარსელონა, რომელიც არბიტრმა დენის იატეკინმა მიაცილა და შეაბრძანა მეოთხედ ფინალში. უდაო პენალტი არ დანიშნა კატალონიის გუნდის კარში, ხოლო ჯერ საეჭო და შემდეგ მოგონილი პენალტით გასწირა პარი სენ-ჟერმენი. მოსალოდნელია, რომ ცოტა ხნით უხმაუროდ გადამალავენ დენის იატეკინს, რომელიც მერე ისევ გამოშტება მოედანზე სასტვენით. ხომ გახსოვთ, ასეთივე ისტორია ჰქონდა ნორვეგიელ არბიტრს ევრებოს ჩელსი ბარსელონას კიდევ უფრო სკანდალური მატჩის შემდეგ. დაბოლოს ვიტყვი, რომ ეს იყო წინა ეტაპების მატჩებისას მიღებული შტაბეშტილებები. მეოთხედ ფინალებიდან კი პოზიციები, შეფასებები ბუნებრივია სხვაგვარი იქნება, ამიტომ ჩვენს დაველოდოთ აპრილს. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ მომავალ კვირაში 24 მარტს საქართველოს ეროვნული ნაკრები სერბეთის ნაკრებს უმასპინძლებს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩში.
დასრულდა ყოველგვარი სპორტული რუბრიკა. ის ჩვენმა მიმომხილველმა დავით კლიბაძემ მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
I've been a bad boy all night long. Oh yes I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. Gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it right down that little.